Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Centralni deo naše današnje emisije biće posvećen stogodišnjici od početka rada prve komercijalne radiostanice KDKA u Pittsburghu u Pensilvaniji. Naime, 2. novembra 1920. je Frank Conrad, inženjer i naučnik koji je radio u okviru Westinghouse kompanije, u etru pratio izbornu trku između predsjedničkih kandidata Warrena G. Hardinga i Jamesa Coxa. Zabeleženo je da je program pratilo nekoliko stotina, možda čak i 1000 slušalaca, tada novog medija, a rezultate je pročitao izvesni Leo Rosenberg. Time se možda kandidovao i da bude prvi spiker u istoriji radija. Da li je to zaista i bio, to ćemo čuti u današnjoj emisiji, no pre toga da najavimo šta vas još očekuje do kraja. U rubrici Kutije za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Bogdanom Čiplićem, etnologom, istaknutim dramskim piscem, jedno vreme i upravnikom Srpskog narodnog pozorišta i osnivačem tamošnje opere. Čiplić je za ciklus emisije Gost drugog programa govorio 1977. godine, a takođe 2. novembra kada je krenula KDKA stanica, ali 1910. je rođen, tako da se bližimo 110. godišnjici od njegovog rođenja. Kada govorimo o KDKA stanici, na sreću imamo i neke dokumentarne snimke koje nam ilustruju kako je to moglo da zvuči. Pa pre no što se upustimo u razgovor sa čovekom koji će nam pomoći, zahvaljujući novim tehnologijama direktno iz Amerike, da čujemo kako je to KDKA zvučao i šta je u stvari značio za istoriju radija, da čujemo kako je to moglo da zvuči.
This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.
Čuli smo kako je to zvučalo, snimak prvog obraćanja javnosti stanice KDKA iz Pittsburgha pre tačno 100 godina, 2. novembra 1920. Šta je ovaj datum zapravo značio u istoriji radija? Jer nije sve počelo tada. Veliki, važni koraci su učinjeni i pre toga. Ali da li ovaj trenutak možemo zaista da označimo kao početak strateški planiranog, najavljenog programa preko radio talasa? Mnoštvo pitanja za našeg sagovornika danas, ekskluzivno za Radio Beograd 2 iz svog doma u Sjedinjenim Državama, kako sebe opisuje celoživotni istoričar radija, partner u društvu istoričara radija Kalifornije, John Schneider. Mr. Schneider, thank you very much for being with us this morning.
Gospodine Schneider, hvala vam na tome što ste sa nama ovoga jutra i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Thank you for inviting me, Ranko.
Hvala vama na pozivu. Počastvovan sam da razgovaram sa vama. Upravo sam rekao na srpskom nekoliko načelnih činjenica o tom 2. novembru. A čuli smo i naknadno jedan snimljeni zvuk, to je bio glas spikera KDKA stanice Lea Rosenberga. Kako biste taj dan i taj čin pre svega označili u istoriji radija? Koji je bio pravi uticaj tog novembarskog dana u razvoju radija kao medija? Radio je zapravo bio i tekako u procesu razvoja, makar neformalno već neko vreme. Postoje izveštaji, dokumentovane informacije o tome da su pioniri radija, eksperimentatori, sa emitovanjem počeli da rade sa planiranim programom još znatno ranije, možda od 1912. u Sjedinjenim Državama. Ali ti pokušaji su bili eksperimentalne prirode, u nekim slučajevima to su bile amaterski ili činovi rađeni iz hobija, čistog hobija, zadovoljstva. I tehnologija nije bila na tom razvoju pre Prvog svetskog rata da može da odgovori na potrebe emitovanja programa. Svakako da nije bilo publike sa prijemnicima koje će čuti programe. Njih su mogli da slušaju radioamateri, veoma malo njih, koji su i pravili te prijemnike. Ali emitovanje, ovako kako ga danas poznajemo, promenilo se potpuno od 2. novembra 1920. pojavom KDKA stanice, koju slobodno možemo da smatramo prvom pravom profesionalnom radiostanicom. Njome je upravljala velika komercijalna kompanija Westinghouse korporacija. Njihova namera je bila da emituju program široj publici, a ne samo radioamaterima i eksperimentatorima. Ali također to su činili da bi podstakli prodaju radioprijemnika u javnosti. Njihov cilj kao fabrike koja je proizvodila te prijemnike bio je da stimulišu prodaju i rasprostranjenost prijemnika. To je bio osnovni uticaj ove radiostanice. U tom smislu, oni su se pomerili od eksperimenta ka jasnoj komercijalnoj viziji.
An operation with a commercial, clear commercial vision. We might say, for example, that
možemo na primjer da kažemo da su braća Wright bili prvi ljudi koji su leteli avionom. Oni su eksperimenta radi leteli prvim avionom. Oni bi bili ekvivalent onim prvim eksperimentatorima i radioamaterima koje sam pomenuo. A KDKA bi onda bila ekvivalent verovatno prvoj transportnoj aviokompaniji. Jer jedno je eksperimentalna vizija kako bi nešto moglo da izgleda, ali kako ćemo to da koristimo za dobrobit populacije, ali i za komercijalnu upotrebu. A ta komercijalna vizija je zapravo dobrim delom osmišljena od strane doktora Franka Konrada, inženjera, naučnika zaposlenog u Westinghouse Electric kompaniji. U velikoj meri on je zaslužan za vaspostavljanje KDKA stanice kao prve profesionalne stanice. Zar ne, da li biste se složili s tim? Konrad, dakle, nije bio vlasnik. On je bio inženjer u Westinghouse-u, u velikoj komercijalnoj kompaniji. Konrad je počeo sa inženjerskim radom u kompaniji prvobitno na znatno nižoj poziciji.
As an engineer working within the company in a fairly minor position, but initially, but his skill, his technical abilities.
Ali njegove mogućnosti, sposobnosti, njegov rad i znanje su ubrzo zapaženi i unapređeni na znatno značajnije mesto u kompaniji.
He was an amateur radio operator.
On je bio radioamater. I pored svog posla vodio je iz svoje kuće, potpuno iz hobija, jednu amatersku stanicu koja je imala oznaku 8XK. To je bilo još pre Prvog svjetskog rata. Tokom rata Westinghouse kompanija je zatražila i dozvolu za emitovanje u cilju razvoja boljeg radioprenosa, bolje transmisije preko radio talasa koja bi mogla da bude korišćena upravo i za potrebe rata. Dakle, tokom rata je radioamaterskim stanicama bilo zabranjeno da rade. A Frank Conrad je bio izuzetak. Njemu je dozvoljeno da iz svog doma razvija neke modele boljeg prenošenja zvuka preko radio talasa. I ubrzo je svoje istraživanja i preneo u Westinghouse fabriku u Pittsburghu. Po završetku rata, on je, da bi nastavio da radi, a da bi imao izvor zvuka, zanimljivo koristio fonograf, sa kojeg je zvuk, odnosno muziku, prenosio preko radio talasa svoje stanice.
He could use that as audio while he was adjusting his equipment. Amateurs began to call him.
Vrlo brzo su radioamateri počeli da mu se javljaju i da pitaju kada će biti prenosa tog zvuka, da bi oni mogli da slušaju muziku sa ploča. Da bi odgovorio na zahteve ovih ljudi, on je ustanovio program jednom nedeljno u trajanju od 2 sata i emitovao muziku. Tu muziku je pozajmljivao, sklopio je ugovor sa lokalnom prodavnicom ploča i od njih je pozajmljivao muziku koju bi emitovao i koju su slušali lokalni radioamateri, pre svega u Pittsburghu i okolini. Jedna od novina, lokalnih novina, Pittsburgh Sun, počela je da objavljuje i oglase za prodaju prijemnika, takozvanih kristalnih detektora.
Crystal radio sets that could be used to hear Dr. Conrad.
Putem njih bi mogao da se čuje program koji emituje Dr. Conrad. E sada, kada je Conradov šef, neposredni pretpostavljeni u kompaniji, Harry Davis, čuo za ovo, a on je bio potpredsjednik kompanije, on je zapravo bio prva osoba koja je uvidjela komercijalni potencijal ovog projekta. On je rekao, mi kao kompanija želimo da uđemo u posao proizvodnje radioprijemnika i ovo može da bude odlična platforma za to. Doktore Conrad, možete li, molim vas, da napravite jednu radiostanicu koja će da proizvodi program ovde u Westinghouse kompaniji, a mi ćemo to moći da iskoristimo na komercijalnom nivou. A odlučeno je da to bude 2. novembar, zato što je to u 1920. godini bio dan predsjedničkih izbora. Oni su inače svake 4. godine u Sjedinjenim Državama. Gospoda Harding i Cox su bila dvojica kandidata na izborima i svi u zemlji su želeli da saznaju rezultate što pre, a ne da čekaju, recimo, sutrašnje novine.
There was no way at the time to know what the results were until waiting for the next day's newspaper. It was both Conrad and Harry Davis.
I obojica, i Conrad i Harry Davis su bili ti koji su uvidjeli da je ovo zapravo fantastična prilika da počne program stanice KDKA. Dakle, to je bio taj trenutak, noć 2. novembra 1920. kada je KDKA objavila rezultate predsjedničkih izbora. A rezultat je bio pobjeda Warrena G. Hardinga. On je izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Bilo je svega par stotina slušalaca koji su čuli program te večeri, ali oni su znali rezultat izbora pre bilo koga drugog u zemlji.
Knew the results of the election before just about anyone else in the country.
And before morning newspapers, of course.
I pre onih koji su ujutru kupili novine, naravno. Koliko stvari znamo o programu koji je emitovan preko KDK stanice u toj ranoj fazi, ne samo tog dana, već do kraja 1920. i početkom sljedeće godine.
The end of that year and the beginning of the next year.
Radio was still very amateurish.
Pa radio i dalje bio veoma amaterska stvar, da tako kažem. Nemamo postojeće originalne snimke tih prvih dana, ni ovog ni nekih drugih programa. I snimak koji smo čuli, o kojem govorite, je rekonstrukcija, načinjena par godina kasnije, ali u kojoj je iskorišćen glas originalnog spikera.
ali je snimljena kasnije. I pored truda da izađu iz tog domena amaterskog, u početku su stanice emitovale program samo nekoliko sati dnevno, nekada bi samo par sati nedeljno. Predajnici su imali veoma male snage, programi su bili ne sasvim utemeljeni, koristili su mikrofon da pokupi zvuk sa fonografa koji su imali, da pokupi zvuk klavira povremeno izvođača uživo koji recimo pevaju u radiostanicama, ali kvalitet je bio veoma loš, zvuk vrlo krckav, program svakako nije bio precizan do sljedećih nekoliko godina. Važno je napomenuti da je način na koji je radio bio organizovan sve do 1925. u Americi bio takav da je država dodeljivala samo jednu frekvenciju za radio emitovanje. Nisu još uvijek razumeli značaj i potencijal radija. Dakle, obezbeđivali su samo jednu jedinu frekvenciju. Ako ste imali recimo 8 različitih emitera u jednoj zajednici na jednom području, oni su morali da dele vreme na toj jedinoj frekvenciji. Kako je to moglo da izgleda? Recimo, jedna stanica se uključi i emituje muziku 4 sata, onda se ona isključi, pa se uključi drugi amater i 5 minuta sa druge lokacije ide, recimo, vremenska prognoza. Morali su da se sinhronizuju. Onda se taj operater isključuje, pa se, na primjer, uključi emiter iz crkve iz koje prenosi propoved. I sve ovo je sa emitovanjem signala različitog kvaliteta i to je sve bilo vrlo, vrlo nepredvidivo.
Audio quality and signal strength, it was very crude and unpredictable.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
još nekoliko minuta za naš ekskluzivni razgovor sa Johnom Schneiderom, celoživotnim istoričarem radija, partnerom u društvu istoričara radija Kalifornije, o stanici KDKA i njenom uticaju na dalji razvoj radija.
So should we say at the end that Leo Rosenberg was actually
dakle, da li možemo da kažemo, gospodine Schneider, da je Leo Rosenberg bio prvi profesionalni radio speaker?
A professional radio announcer is someone who's paid to do that as
a ipak bih rekao da je profesionalni radio speaker neko ko je redovno plaćen za to da obavlja samo taj posao. Činjenica je da je on radio u drugom sektoru, Westinghouse kompaniji, i da je izabran samo zato što je neko rekao, slušajte, imate odličan glas, zašto se ne popnete i najavite ovaj program za nas. Dakle, prošlo je nekoliko godina, rekao bih pre nego što je to postalo uobičajeno, da neko bude zaposlen kao profesionalni speaker. Taj posao jednostavno nije postojao u to vreme
1920.
To je slučaj i sa velikim brojem drugih profesija kreiranih za potrebe radija. Uzmimo, na primjer, sportske reportere ili reportere u potrazi za vešću, novinare koji su onda odlazili, recimo, na mesto događaja i opisivali sliku za potrebe radiopublike. Recimo, danas, ako ste sportski reporter, imate mnoštvo utvrđenih modela, jer je to sve neko radio pre vas. Ali tada, 1920. ako ste angažovani kao sportski novinar, pazite, za bejsbol utakmicu ili za boks meč, to niko pre vas nije radio u istoriji čovečanstva.
No one has ever done that before in the history of humanity. You have no one to serve as your model.
Nemate na šta da se oslonite. Vi morate da budete model, da kreirate tu profesiju. Znači, ti ljudi koji su to radili bili su pravi pioniri u svom poslu. Oni su morali da izumeju ono što niko nije radio pre toga i što svi njihovi naslednici godinama, evo i vek posle toga, prate. Da, takav je bio i Harold Arlin. On je to uradio sa američkim fudbalom u KDKA stanici već nekoliko meseci kasnije, te 1920. Ponestaje nam vremena, gospodine Schneider, ali za kraj, bilo kako bilo, uspeli smo izgleda. Radio je doživeo stotu, ceo vek svog veoma turbulentnog, veoma uzbudljivog života. Kakvu budućnost predviđate radiju u njegovom sledećem veku? To je zaista teško pitanje, zato što sve je u tome kako definišete koncept radija. Ako je to prenos zvuka preko radio talasa širokoj publici, mislim da će polako otići u svoj kraj i biti zamenjen nekim novim tehnologijama koje je doneo internet. Dakle, mnogo efikasnijim načinima komunikacije. Već smo vidjeli kako su kratki talasi, koji su pre 40 ili 50 godina bili tako važni, otišli u istoriju i zamenjeni novim. Mislim da ta sudbina čeka i tehnologiju AM i FM talasa, da će nestajati polako i biti zamenjivane novim. Ali opet, mi samo pričamo o tehničkim pretpostavkama prenošenja te poruke, a poruka će uvijek biti potrebna. Komunikaciji nije neophodna slika i to je prednost radija.
That's an advantage that radio has, that it can be listened to people.
Ljudi mogu da slušaju dok rade druge stvari, dok voze u svojim domovima, ne moraju da sede ispred ekrana da bi čuli poruku. Dakle, ako promislimo radio kao sredstvo, da glasovnu poruku prenese sa jednog mesta na druga, dakle mnogima, mislim da će ta potreba uvek postojati. A proces kako ćemo tu poruku preneti je samo mehanički proces koji se vremenom menja razvojem tehnologije.
Thank you very much, Mr. Schneider, for
Gospodine Schneider, hvala vama na tome što ste tu poruku preneli našim slušalcima. Hvala vam na tome što ste i svoje stavove o KDKA stanici podelili sa nama i što ste nam usmerili svetlo na tu tačku, da možemo, zahvaljujući i ovom razgovoru, bolje da osetimo uticaj KDKA-a na razvoj radija.
Thank you very much.
Well, you're very welcome and my best wishes to
Nema na čemu i želim sve najbolje vašim slušaocima i vašoj organizaciji koju želim uspeh u prenošenju poruke mnogobrojnim ljudima kojima se obraćate. Sati 29 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2 i ova priča o stogodišnjici KDKA stanice u Pittsburghu postakla nas je i da se javimo našem dopisniku u Sjedinjenim američkim državama i da proverimo kakvu ulogu i značaj radio ima na, kako to sada čudno zvuči, novom kontinentu. Stoga dobro jutro želim Aleksandru Žigiću.
Ranko, dobro jutro iz Čikaga, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda 2 i emisije Nevidljivi ljudi. Evo, drago mi da porazgovaramo o ovoj temi i o velikoj stogodišnjici radija KDKA, kako se ovdje u Americi izgovara, radio stanice u Pittsburghu. I stanicu koju sam, moram reći, puno čuo još i kad sam tek stigao u Ameriku sve vremena na postdiplomske studije. Sam studirao na magistarskim studijama televiziju i radio na Syracuse Institutu u Staroj državi u New York i već tada sam dosta čuo ovoj stanici koja je, evo, i dan danas ne samo opstala, nego je i vrlo moćna i značajna. Baš sam evo i pred ovo uključenje pogledao i njihov website i video sam, a sigurno ste i vi, naši slušalci, to mogu učiniti. Možete vidjeti da uz, naravno, mogućnost da se sluša njihov program vrlo jednostavno 24 sata dnevno, imaju na sajtu i brojne informacije, ima tu i raznih fotografije, drugih vesti, znači prilagodili su se kao radio, imaju sad i tu jednu novu dimenziju na koju su mnogi navikli, jer evo danas a tako i mnogi veći neke nove generacije posebno su navikle da sve potraže na internetu, tako da automatski kad za nešto čuju, žele i da vide imali nešto na internetu, imali tog te konekcije sa radio stanicom, i u slučaju KDA, odnosno KDK radija, ona postoji. Inače to je frekvencija 1020 na srednjim talasima, a 100,1 na ultrakratkim talasima na teritoriji Pittsburgha. Opet interesantno je da je Pittsburgh i veliki srpski grad, jedan od prvih gradova gde su se Srbi doseljavali u Ameriku još pre puno godina, a i dan danas je vrlo značajan. Recimo, Pittsburgh je sedište Srpskog narodnog saveza, Serb National Federation, koji vrlo aktivno deluje na području cijele Amerike i organizuje niz raznih događaja. Inače, da kažemo, u radiju, ja lično, evo sam vezan za radio bukvalno malih nogu, jer sam još praktično kao đak pravio neke imaginarne radio emisije, odnosno nisu bile imaginarne, bile su neke emisije, ali samo za kućnu potrebu, tako kažem, i zamišljao sam jednog dana, i to mi je bio san, raditi na radio stanici. U stvari sam vezan još od drugog razreda srednje škole za radio, koji volim isto i sada kao i nekada, i radio je stvarno fascinantan medij, jer kao što i kažu, stvarno možete ga pratiti dok radite neke druge stvari, imate i dalje veliki niz informacija, razvijate svoju imaginaciju. A ovdje u Americi radio je vrlo jak, vrlo veliki i dan danas. Jedan razlog što se puno sluša jer su ljudi puno u kolima. Recimo, u američkim gradovima vrlo uobičajeno voziti barem pola sata ili sat do posla i nazad, tako da, a i naravno kad se ide u prodavnice, gde god da se krene, puno su ljudi u kolima, tako da to je on glavnih razloga što se radi ovde puno sluša. Recimo, samo u Chicago okolini postoji čak 122 radio stanice. Jedna od njih je WNDZ, gde evo mi imamo program, u stvari program koji sam ja osnovao pre 9 godina, u stvari već 11 godina, da kažem, radio Avul u Chicago, koje se emituje subotom na 750 AM, znači na srednjim talasima, i evo neko sati posle svog javljanja ću krenuti sa spremanjem i nove emisije za ovu subotu, 31. oktobar 2020. godine. I ta emisija također, ova radio stanica puno znači slušalcima ovde, jer ponekad ja se zapitam da li su možda svi prešli na internet, međutim kad idem u srpskoj zajednici, posetim razne događaje, crkvene slave, festivale, folklorne, bilo koje druge, ljudi mi prilaze i govore da slušaju emisiju, da vidim da veliki broj ljudi emisiju sluša. Evo, u severne Indijane do južnog Wisconsina, to je jedna ogromna teritorija, da biste se vozili od juga do severa 2,5 sata, tako da vidim da im ta emisija to baš na tom, da tako kažem, pravom radiju, veliki broj ljudi sluša, posebno koji nisu navikli možda da koriste internet, jednostavno vole da uključe radio na stanici koju drže i da tu slušaju, i posebno što je na srpskom programu, na srpskom jeziku, takođe mnogo bi znači bilo za nekog koja možda tek skoro došao, ili isto tako za ljude koji su tu godinama, ali uvek imaju tu nostalgiju i vezu sa Srbijom, sa rodnim krajem. A kad govorimo o broju stanica, da kažemo da u Americi ih ima čak 15.330, znači ogroman broj radio stanica. I radio stanice imaju vrlo važnu ulogu ispod predsjedničkih kampanja. Primjer radi, prošle godine na dan izbora, ostaje ne prošle godine, da kažemo pre 4 godine na dan izbora 2016. godine, predsjednik Trump je nazvao Shona Hannity-a na Fox radiju i Michaela Savage-a u popodnevnim časovima, znači nekoliko sati pre zatvaranja biračkih mjesta, uključio se u njihove radio emisije, i vjeruje se da je upravo to uključenje doprinelo puno i možda bilo presudno za pobjedu Donalda Trumpa na izborima u Floridi, koja je opet presudna za pobjedu na američkim izborima. Radio se prilagođava ovdje što postoji novi način slušanja. Recimo, XM radio je satelitski radio koji je vrlo razvijen i trenutno, recimo, nude popust za pretplatu samo $5 mjesečno za godinu dana, gdje daju nekih 140 radio stanica preko satelita koje možete slušati u kolima, ali isto tako na raznim uređajima i kući i preko interneta, i koji ima dosta posebnih stanica, specifičnih stanica sa muzikom, sa određenim sportovima, sa vestima, ovo se posveća američkom fudbalu, NBA, ligi i raznim drugima. Inače, da kažemo, neka generalna podela u Americi je da je velika većina stanica na FM, na osnovu kratkim telasima, su uglavnom muzičke stanice, gde se dosta emituje muzike, a kad je reč o informacijama, tu je NPR, National Public Radio, nacionalni javni radio, da ga otprilike prevedemo, koji je vrlo značajan u informativnom smislu, baziran je u Vašingtonu, ima mrežu lokalnih radiostanica širom Amerike, koje se uključuju i razmenjuju programe sa centralnom Vašingtonu, tako kažemo, a na srednjim talasima je dosta više govornih programa, bilo talk radio, znači gde su voditelji koji govore, ili programi sa vestima. Slušao sam u junu u San Francisco izvanrednu lokalnu stanicu, što je Americi bitno kad vozite, često zastaje na putovima, koji govore zastajima na putovima, o vremenu, o naravno opet kombinaciji raznih vesti, lokalnih, nacionalnih, internacionalnih. Tako da radio sada i dalje u ovom trenutku ima vrlo veliku ulogu i često su neke radio stanice stvari moćnije i od televizije. Opet naravno dolaze nove generacije koje slušaju programe i slušaju neke nove aplikacije Pandora, Spotify i neke druge, i radio će zato biti u prilici da uvek se bori da traži neke nove načine da ostane relevantan i u budućnosti, ali u ovom trenutku sigurno i dalje jeste. A također interesantno je da možemo slušati ovdje radio iz Srbije u Čikagu i naravno Radio Beograd preko aplikacije RTS Planeta. Evo, toliko za sada o radiju koji, evo, obogaćuje život ljudima već dugi niz godina, i na ovaj način čestite mi svima u KDKA stanici u Pittsburghu u Pensilvaniji, ako možda i da njih dopre informacije o ovom javljanju, i naravno svima u Radio Beogradu što Radio Beograd pravi ovako izvanredne programe već dugi niz godina i decenija. Pozdrav iz Čikaga, šalju vam Aleksandar Žigić. Prijatno!
Hvala najljepše, Saša, na ovoj zvučnoj razglednici iz Amerike. Iz Čikaga se za emisiju Nevidljivi ljudi javio Aleksandar Žigić.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought of it, of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati 41 minut posle predivnog glasa Dejane Kralu u emisiji Nevidljivi ljudi. Vreme je i za našu rubriku Kutija za pamćenje, a danas emitujem odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Bogdanom Čiplićem, etnologom po obrazovanju, istaknutim dramskim piscem jedno vreme i upravnikom Srpskog narodnog pozorišta i osnivačem takođe tamošnje opere. Ovim angažmanima čućete nešto podrobnije u nastavku. Čiplić je inače za ciklus emisija Gost drugog programa govorio 1977. a ovih dana 2. novembra obeležit ćemo 110 godina od njegovog rođenja. Mi slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića, pre svega na izbor Bogdana Čiplića za sagovornika, a onda i odlomke iz ovih razgovora.
U početku, kad sam birao sagovornike, nisam se uvek oslanjao na svoj stav. Bilo je nekoliko ljudi na koje sam mogao da računam. Recimo, kad je reč o književnosti, uvek sam pitao Gligorića i Desanku Maksimović. Kad reč o pozorištu, Huga Klajina i Milana Đokovića. Kad reč o muzici, Mihajla Vukdragovića i Predraga Miloševića, i dalje ne ređam. U jednom trenutku Gligorić mi kaže, te volio bi malo da proširite i na Vojvodinu. I onda sam upoznao Miloša Hačića, upravnika Srpskog narodnog pozorišta, i Boška Petrovića. I s njima sam razgovarao, sećam se dobro vreme jednog Sterinog pozorija, nekom povozi nekih predstava. I Boško mi kaže, a Miloš Hađe složio, uzmite, kaže, Bogdana Čiplića. Bogdan Čiplić u to vreme, moram da kažem, nije bio u redu onih pisaca o kojima se mnogo znalo i govorilo, kakvi su bili Desanka, Branko Ćopić, Sidora Sekunić i tako dalje. Onda ja potražim u biblioteci našoj radijskoj nekoliko knjiga, nije bilo mnogo, i vidim da je jedan zanimljiv čovek, ličnost koja privlači iz nekoliko razloga. Prvo, imao je dosta godina, tad već blizu 70, kad sam ja pomišljao s njim da govorim. Drugo, što je on bio, ne kao svi pisci, uglavnom završili književnost ili nešto slično, nego on bio završio etnologiju. On je bio etnolog, a kasnije je bio u našoj dokumentaciji sa našoj podatke bio i osnivač opere Srpskog narodnog pozorišta, vremena možda i upravnik, onda je bio kritičar, pisao kritike muzičke i likovne i ostale. Ja im se ja njemu, nađemo se prvo u Novom Sadu, onda jedan put je dođen u Beograd, pa opet u Novi Sad. Mene je kod njega privukla ta njegova široko delovanje u kulturnom životu. Zanimljivo, on je pojavio se u literaturi, odnosno u javnom životu, onda kada je književni život međuratne Srbije i međuratnog Beograda bio izuzetno podeljen. Predlažem da čujemo taj njegov početni deo, kako je bi izgledao Beograd tih 20. i 30. godina. Bilo bi zanimljivo da čujemo kako je doživeo on oslobođeni Novi Sad i oslobođenu Vojvodnu Jugoslaviju, kako je započinjao svoj rad i kako je došao do Narodnog pozorišta, kako on vidi svoju književnost. On je i pre svega pesnik, ali je bio i prozaista kritičar. Bio je, i to hoću da istaknem, i pisac dramskih tekstova. To je zanimljivo zbog toga što je on u svoju tematiku unosio ono što je bila njegova osnovna struka, a to je narodna tradicija. Ali ne kao neki drugi pisci, nego je pokušavao iz svog nekog stanovišta ugla da govori o svom vremenu i ljudima sa kojima je živeo. I to je kao stav umetnosti zanimljivo. I naravno, zamolio sam ga da završi razgovor s njima. Zanimljivo je, kad je razgovor išao, javilo mi se nekoliko ljudi. Marko Ristić je bio iznenađen, to mi je rekao. Desanka je bila oduševljena, Boško Petrović zadovoljan, a Miloš Hađić ponosan što je on dao ideju da Bogdan Čiplić bude. Da čujemo Bogdana Čiplića.
Vi ste posle raznog učenja u gimnazijama Vojvodine počeli da studirate u vreme značajnih događaja i među studentima i u Beogradu i u čitavoj zemlji. Šta se tada zbivalo na univerzitetu? Koliko su se mladi pisci, a i vi ste bili među njima, angažovali u naprednom pokretu?
Ja kad sam došao na univerzitet 1928. godine u jesen, prvo što me pozdravilo, što me iznenadilo i zaprepastilo, jer sam ja bio palanački dečak, potpuno neinformisan o socijalnim zbivanjima, pogotovo u Beogradu, šta se dešava na univerzitetu, bilo je to da u studentskom domu gde sam ja bio primljen za pitomca, izbile su demonstracije. Za mene je to bilo tako novo i tako veliko iznenađenje da sam ja smesta prvim vozom otputovao kući, jer ja nisam mogao da shvatim šta se to događa. Posle sam se vratio natrag, međutim, celokupno vreme školovanja, štrajkovi i demonstracije na univerziteti su bili neprekidni. Moram vam reći da su se mladi pisci tada delili na nekoliko grupa. Ja, na primjer, znam tri grupe koje su u to vreme postojale i opstojale i među kojima sam ja oscilirao i bludio jer sam bio neobavešten. Jedna grupa je bila grupa Jovana Popovića, u kojoj su spadali svi napredni pisci, mladi pisci onoga doba. Na primjer, Mirko Banjević, Janko Đonović, moj brat Miloje. Ja nisam bio u toj grupi. Jer sam ja bio neorijentisan i ja sam pripadao grupi koja je, najbolje da se izrazimo, bila neutralna. To su, na primjer, bili u to vreme Milivoje Ristić, Miodrag Stamatović. Ja sam bio sa njima. To je bila grupa koja nije pripadala ni levo ni desno. Postala je i treća grupa, to su bili nadrealisti, ne samo ova velika grupa koja je poznata, nadrealistička grupa koju je vodio Marko Ristić, nego i jedna druga grupa je nadrealistička postojala oko časopisa 50 u Evropi. Između te tri grupe sam ja lutao u stvari. Ja sam sam shvatio da u moje prisustvo u neutralnoj grupi nije dobro i ne znači ništa za mene i da je to prošlo vreme, da je vreme te poezije prošlo.
U oslobođenom Novom Sadu, pred ostalih poslova, radili ste i u Srpskom narodnom pozorištu. Jedan ste, da i to kažemo, od osnivača Novosadske opere. Kako je Đorđe Čiplić počinjao kulturni život u slobodi? Koji su bili osnovni zadaci?
A odmah posle oslobođenja, prvi dan posle oslobođenja, mi smo bili u toj situaciji da nismo mogli da nađemo dovoljno ljudi da bi počeli sa kulturnim životom. Tako, na primjer, ja sam u toku mjesec dana ili možda i kraće bio prvo direktor gimnazije, pa odmah zatim poslat u novine za urednika kulturne rubrike, pa odmah zatim poslat u pozorište za sekretara, pa odmah od sekretara postao dramaturg i do pozorištu mi nismo imali najosnovnije stvari za dekor. Mi nismo imali platna, jute, mi nismo imali letava, nismo imali eksera. Hoću da vam kažem kako je počinjen kulturni život u Slobodi s velikim mukama. Međutim, bilo je teško, radili smo i 3, 5, 10 poslova, niko nije ni pazio da li je posao određen ili nije određen u nekom specijalnom pravcu. Kogod se smatrao sposobnim da učestvuje u tim poslovima, a pripada našoj generaciji, sa velikim oduševljenjem je prilazio tome. Naprimjer, ja nisam bio nikakav muzički stručnjak. Međutim, bio sam postavljen za upravnika Srpskog narodnog pozorišta sa zadatkom da osnovi operu. Možda je poslužilo to što sam ja u prethodnih nekoliko mjeseci napisao 10 muzičkih kritika. Tako sam postao osnivač Novosadske opere, koju sam zaista i osnovao uz pomoć i drugih drugova koji su također samo radili na tom poslu.
Vi ste, Đorđe Čiplić, u ove tri decenije posle rata objavili više od 30 knjiga i to gotovo jednako i poezije i proze. Šta po vama samom obeležava vaš posljeratni književni rad? Da li je ipak poezija ono što vas više privlači?
Moj posljeratni književni rad pre svega obeležava upravo taj socijalni realizam. Jer ja sam njemu pristupio bez ikakve diskusije i bez ikakve sumnje i bez ikakvih kolebanja. A nisam pripadao otvoreno socijalnoj literaturi do rata. A drugi stav bi bio moja nova poezija koja se oslanjala u podacima i u faktima na Vojvodinu, na vojvođanske ljude, na vojvođanski ambijent, na vojvođansku tradiciju, a po sadržaju, po smislu, ona je govorila o opštim ljudskim problemima, a ja sam se oslanjao na podatke o Vojvodini zbog toga što mi je to bilo najviše poznato. Ima još jedna važna stvar koja obeležava moj posleratni književni rad, a to je veliko predavanje pozorišnoj kritici i pozorištu uopšte. Ne samo to da sam pravio pozorištem, što je bilo vrlo teško, ali s druge strane nije vrlo dobro za mene kao pisac koji hoće da piše za pozorište, nego sam i pisao pozorišne komade, uporedno smatrao sam da sad kad sam u pozorištu, da sad treba sve što se tiče pozorišta, sve da radim u pozorištu. Što se tiče poezije, stihovi koje ja pišem, oni su meni najprivlačniji od svega onog što radim na umjetnosti. Možda i zato što mi je to najlakše, što mi to ide nekako samo od sebe, a možda je baš zbog toga to i pravo. Ili možda jedno od pravih mjesta iz onoga, iz umjetničkog posla moga.
O vašim tematskim prostranstvima se dosta zna iz vaših knjiga. Otkud tolika vezanost za vojvođanska podneblja? Također, da li je vezano za folklor i tradiciju, možda posljedica struke, odnosno etnologije koju ste diplomirali?
Ja ne mislim da je moja vezanost za vojvođansko podneblje jača i veća nego što je vezanost drugih pisaca, recimo iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije, za njihovo tle i za njihovo podneblje. Može biti da se to kod mene više opaža zbog toga što sam ja izdao sam vrlo mnogo knjiga. I pošto sam stalno bio na toj poziciji, međutim mislim da svi pisci, dobri pisci, koje eto i sebe hoću da računam, da oni moraju biti vezani za svoje podneblje. Jer ako čovjek piše, on ne piše o klimi, o godišnjim vremenima i plodovima svoga tla, posebno o tome, nego se sve to uklapa u ono što on govori o ljudima. A govoriti o ljudima, ja ne mogu da zamislim da jedan dobar pisac može govoriti o ljudima koji nisu iz njegovog, dobro, o ljudima koji nisu iz vidokruga njegovog poznavanja. Što se tiče vašeg pitanja u vezi sa folklorom, mojim studiranjem etnografije, etnologije, tu ste u pravu. Oni su na mene veoma uticali, ali ne u tom pogledu da se ja orijentišem na pisanje proze ili stihova koji će sadržavati etnološke podatke vezano za folklor, nego je to meni poslužilo kao materija s kojom ja radim, kojom ja gradim, a ja gradim ono što grade svi umjetnici, gradim život, prošli, sadašnji, budući život ljudi, njihovu psihologiju, njihove doživljaje, njihovo osjećanje.
Predlažemo da razgovor završite onim svojim stihovima koji po vama samom najpotpunije izražavaju vaše poimanje sveta, života i vremena.
Nema tog mesta na zemljici di čini nema i uroka. Veliki nauk nije pisan, sakriven je u ponoć. Al ti ne boj se, sve redno ispunjavaj i sve kako treba. Sve tajne pronikni ovoga nauka, sve putove, onda živećeš, onda srećan i zadovoljan do veka, sve dok ne umreš, jer u grob tvoj nikome što tebe leći neće.
Poštovani slušalci, ovim razmišljanjima Bogdana Čiplića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas realizovali Vesna Tošović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.